havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi bugun musulmonlar va demokratiya degan mavzuda suhbatlashamiz. Bugungi qurultoy ishtirokchilari bilan sizni tanishtirsam. Islom va demokratiya kitobining muallifi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari Toshkentdan. Assalomu alaykum Shayx hazratlari.
Assalom.
Shuningdek O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi sobiq elchisi, O'zbekistonning sobiq adliya vaziri Bobur Malikov Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bobur aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik Abdulla Hoji Abdurazzoqov assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek eshitirishimizda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sharof Ubaydullayev ham ishtirok etmoqda. Sharof aka assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi mavzumizni yana bir bor eslatib qo'ysam, musulmonlar va demokratiya. Biz bugun demokratik qadriyatlar va musulmonlar o'rtasidagi munosabatlarga e'tibor qaratmoqchimiz. Keyingi 3 haftadan beri Islom payg'ambari hajv qilingan suratlar bilan bog'liq kelishmovchiliklar tinmayapti. Muhammad payg'ambar hajv etilgan suratlar chop etilishini Daniya bosh vaziri global inqiroz deb atadi. Yevropa gazetalari karikaturalarni qayta ko'chirib bosib, norozi namoyishchilar qurbon bo'layotgan bir paytda Italiya islohotlar vaziri Roberto Calderoli musulmonlar payg'ambarni hajv qiluvchi surat tushirilgan mayka kiyib, o't ustiga benzin quyganday bo'ldi. Hozir biz bilan jonli telefon aloqasida bo'lgan shayx hazratlariga jurnalist Matluba Azamatovani beradigan savoli ham ana shu haqda.
Hurmatli shayx hazratlari, sizni mahalliy matbuotlardagi chiqishlaringizni ham, mana shu xorij matbuotiga bergan intervyularingizni ham ko'p tinglaganman va shuning uchun sizga bir necha savol bilan murojaat qilmoqchiman. Birinchi savolim, musulmon payg'ambarlarni tanqid qilib karikaturalar chop etgan Daniyada bo'lib o'tayotgan mojarolarga sizning munosabatingiz qanday va bu mojarolar ortida demokratiyani qurol qilib dinni haqoratlash va sun'iy ravishda xalqaro konfliktlar keltirish maqsaddagi uchinchi kuch bor degan fikrga siz qanday qaraysiz?
Shayx hazratlari marhamat, mana
albatta bu Daniyadagi Muhammad alayhissalotu vasallamning karikatura qilib chiqarilishi, uni Gollandiyada, Fransiyada qayta bosishi va eslab o'tilgan ko'pgina noxush hodisalarga nafaqat musulmonlar, balki ko'pgina sof dinlik xristianlar ham, budilar ham, boshqa millat vakillari ham afsuslarini bildirmoqda. Men ham ko'pchilik qatori mo'min musulmon shaxs sifatida bu narsani nihoyatda qattiq qoralayman. Albatta, siz aytgandek, uchinchi kuch borligida shubha yo'q. Chunki bu narsa sentyabr oyida boshlangan. Unda oqilona bir harakat bilan Daniyadagi musulmon shaxslar, tashkilotlar, musulmon davlatlar haqiqatni o'sha demak masxarachilarga tushuntirdi, aytdi, hammasini bayon qildi, lekin ular to'xtash niyatlari yo'q edi. Bilmasdan qilib qo'yib yoki hurriyat deb adashish niyatlari yo'q edi. Bu niyatlari mana shundoq noqulayliklar kelib chiqarish, orada to'stoparon bo'lishini ko'zlab qilganligi uchun bu ishlarida davom ettilar, boshqa davlatlarda takror chiqardilar va hozir ham shu narsani davom ettirishda manfaatli bo'lib turishibdi.
Rahmat shayx hazratlari. Matluboxonning yana bir savoli bor ekan, mana shu savolga ham javob berib o'tsak hozir.
Yaqinda Ozarbayjondagi Yona xabar degan jurnalda Iso alayhissalom va Maryam onaga qarshi karikaturalar chop etilgan va buni sababini demokratiya va so'z erkinligi bilan izohlashgan mana shu jurnal xodimlari. Bunday holatlar dunyo bo'yicha avj olmasligi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Marhamat shayx hazratlari.
Avj olmasligi uchun avvalo men musulmonlarni islom ahkomlarini mahkam ushlashga chaqiraman. Agar Ozarbayjondagi shu ishni qilganlar musulmon odamlar bo'lsa, dinimizni ta'limotidan chiqqan bir ishni qildilar. Chunki Iso alayhissalom bizning mahbub payg'ambarimiz. Agar Muhammad alayhissalomga iymon keltirsa-yu Iso alayhissalomni inkor qilsa yoki masxara qilsa, u odam musulmon bo'lolmaydi, kofir bo'ladi. Shuningdek, Maryam onani, Bibi Maryamni, demak, iymon keltirib, Qur'onda bor shaxs sifatida, ulug' bir zot sifatida e'zozlash har bir mo'min musulmonni muqaddas burchidir. Kishini karikatura qilib masxaralash bu mo'min musulmonni ishi emas. Men ming afsuslar qilamanki, shu narsa Ozarbayjondan chiqibdi. Hali islom tarixida, mo'min musulmonlar tarixida Iso alayhissalom Bibi Maryamga munosib bu xilda munosabat bo'lmagan edi. Men hozir sizdan bu gapni eshitib nihoyatda qattiq bir tashvishga tushdim. nihoyatda bir afsus holatida qoldim. Shuning uchun butun dinlarni, muqaddas narsalarni tanqid qilishga, haqorat qilishga qarshi umumjahon qonuni chiqishi kerak. Buni bugungi kunda barcha islom davlatlari, islom tashkilotlari, Birlashgan Millatlar tashkilotidan, boshqa xalqaro tashkilotlardan diyat bilan talab qilishmoqda.
Shayx hazratlari, meni ham o'zimni savolim bor edi sizga. Agar mana shunday haqoratlar payg'ambarimiz zamonida bo'lganida payg'ambarimiz qanday munosabat bildirgan bo'lardilar? Shu borada biror bir ibratli hadislar bormi?
Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni birlik vaqtlarida mana shu singari hodisalar bo'lgan. Bir mushrik kofir qavmlardan yurlar haj sherlarini yozishgan. Ba'zi birlari yana shunaqa bo'xton to'xmat gaplarini tarqatishgan. Kishi Muhammad alayhissalomni shaxslariga emas, balki islomga qarshi hajv yozgan kishilarga mo'min musulmon shoirlardan, misol uchun Hasan ibn Sobit radhiyallohu anhu va boshqalarini ularni ham hajv qilishga amr qilganlar.
Ayni paytda rasmiy Toshkent ham o'z munosabatini bildirib o'tdi. Demak, Shozim Munavvarov rasmiy Toshkent ko'z qarashini ifoda qilar ekan. Mana shunday karikaturalar chizish nojoiz, noloyiq bir ish ekanligini aytib o'tdi.
Musulmon olamini payg'ambari, Allohning payg'ambari, Allohning elchisi Muhammad alayhissalomning siymolariga nisbatan bunday xatti-harakatda bo'lish ayrim jurnalistlar tomonidan bu tasdiqlanarli hol.
Ayni paytda o'zbekistonlik jurnalistlar orasida bunga qanday munosabatlar bor? Chunki gap so'z erkinligiga borib taqalmoqda. Demak, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sharof Ubaydullayev biz bilan telefon aloqasida. Sharof aka, sizning munosabatlaringiz?
Assalomu alaykum. Bu yerda shayx hazratlari shu darajada mukammal javob qildilarki, men o'ylayman bu bizni barcha yurtdosh, vatandosh jurnalistlarni ham mana shu fikr bilan hamfikr ekanligini ta'kidlash mumkin. Endi agar konkret jurnalistlarning shaxsiy umumiy fikri haqida gap ketadigan bo'lsa, bir narsaga e'tibor qilish kerak. Meni nazarimda. Xo'sh, bu haqorat toshlarini otayotgan, malomat qilayotgan odamlarni o'zi kim? O'shanday agar shu nuqtai nazardan qaralsa, bugun Daniyada, Fransiyada, Italiyada agar shunday bir hodisalar yuz bergan bo'lsa, qaysidir bir shaxs, masalan, aytaylik karikatura yoki qaysi bir shaxs aytaylik bir internetda bir gap tashlab qo'ygan bo'lsa, bu bir shaxsning fikri. Bir aytaylik nojinsni bir tashlab qo'ygan bir aligi hiylagar muttahamchiligi. Bunga endi bunday olib qaraganda mana Muhammad payg'ambar o'zlari juda bundan 1,5 ming yil oldin aytgan ekanlar hajga qarshi haj. Endi xuddi shunday bir manbalarda men shayx hazratdan hozir uzr so'rayman. Meni ham bir hadisga ko'zim tushgandiki, Muhammad payg'ambar Makka tilloni atrofida musulmon diniga, islom diniga tashviqot olib borayotganlarida Toyiq degan shaharda Makka tillodan 50 chaqirim narida tosh bo'ronga duch kelganlar. O'sha islom diniga kirishni istamaganlar, islom dinini qabul qilmagan o'sha arablarni o'zi Muhammad payg'ambarni tosh bo'ronga tutganlar. Shunda g'oyibdan ovoz keladi deyiladi hadisdagi. Azroilni yuboraylikmi? Bularga jazo tayinlash kerakmi? Deb Allohdan g'oyibona inoyat hosil bo'lganda Muhammad payg'ambar o'zlari tavba tazarruv bilan aytgan ekanlarki, bu bandalarning qilmishi uchun men uzr so'rayman Allohim. Bular bugun agar islom dinini tushunmasa, ertaga tushunadi. Agar o'zlari tushunmasa, ularni farzandlari albatta islomda mu'min musulmonlari bo'ladi. Shuning uchun ularga bunday Azroilni jazosini men loyiq ko'rmayman degan marhamat qilganlarini tarix o'z sahifalarida saqlab qolgan.
Sharof aka, mana kechirasiz, so'zingizni bo'ldik. Mana ayni paytda Daniya bosh vaziri musulmonlardan namoyishkorona uzr so'radi, kechikib bo'lsa ham uzr so'radi va musulmonlar payg'ambarni haj qiluvchi surat tushirilgan mayka kiyib televizorga chiqqan Italiya islohotlar vaziri Roberto Calderoli esa iste'foga ketishga majbur bo'ldi. Xo'sh, men shayx hazratlariga yana savolim bor edi. Mana shu sharoitda demokratik jamiyatlarda musulmonlar o'zini qanday tutishlari kerak? Umuman demokratik shart-sharoitlarda musulmonlar yashay oladimi? Shu savolim bor. Shayx hazratlar, marhamat.
Albatta, musulmonlar demokratik sharoitda yashaganda ham nihoyatda yaxshi yashaydilar. Holat diniy ta'limotlarimizda o'z aksini topgan. Ming yillab oldin musulmonlar hayotida ana shunday erkinlik, hurfikrlik, lekin odob-axloq doirasida, haqorat qilmaslik doirasida, ikki yuzlamachilik bo'lmas doirasida tatbiq etilgan va hamma buni shohidi bo'lgan, ko'rgan, kechirgan. Lekin biz demokratiyani bayroqdorimiz deganlarni o'zlari demokratiyani suiiste'mol qilishmoqda, ikki yuzlamachilik qilishmoqda, demokratiya nomi bilan boshqalarni haqorat qilishni o'zlariga ep ko'rishmoqda va o'sha qilgan yomon niyatlariga yaxshi javobni ham olishmoqda.
Shayx hazratlari ayni paytda Yevropada yashayotgan musulmon birodarimiz Abdulla Hoji Abdurazzoqov biz bilan telefon aloqasida. Abdulla aka, mana siz Norvegiyada yashayapsiz. U yerda bir musulmon, o'zbek musulmonining yashash uchun bir qiyinchiliklar, bir rohatsizlik sezmadingizmi? Mana karikaturalar chop qilindi yoki atrofingizda mana behoyo filmlar qo'yiladi, behoyo reklamalar bor yoki endi aytaylik yigit qizlar namoyishkorona o'pishib turishadi, boshqa hatto yalang'och yuradigan plyajlar ham bor. Shunday joylarda musulmonlar qanday bir iymondan chekilmaslik uchun nima qilishlari kerak? Abdulla aka, sizga so'z.
Assalomu alaykum. Rahmat bu savol uchun. Bu yerda men avvalo hozir shayx hazratlar juda to'g'ri aytib o'tgandek, o'sha demokratiya bilan o'sha anarxiyani, jinoyatni farqlay bilishimiz kerak bo'ladi. Men demokratiya deganda nimani tushunaman? Demokratiya deganda shu birovni tuyg'ulariga, erkiga daxil etmasdan, tajovuz etmagan holda erkin bo'la bilish. Endi buni haligi baxtli jihatlari bor va baxtsiz sof demokratiya bor. Baxtli jihatlari, masalan, bir odam erkak odam va erkak odam bilan turmush qurmoqchi. Bu juda baxtli va noxush. Yoki ayol ayol bilan turmush qurmoqchi. Juda noxush bu. Jamiyatni inqirozga yetaklaydi. Baxtli. Ammo boshqalarga tuyg'ulariga, boshqalarning fikriga, erkiga tajovuz bo'lmagani uchun baxtli bo'lsa-da bunga ba'zi joylarda yo'l qo'yiladi. Endi boshqalarning fikriga, erkiga, e'tiqodiga tajovuz bo'lgan joyda demokratiya yo'q. Bu yerda faqat jinoyat bor. Shuning uchun bo'lib o'tgan bu ishlar, o'sha karikaturaga bog'liq ishlarning hammasini men jinoyat deb hisoblayman.
Masalan, men erkinman. Abdulla aka, kechirasiz. Abdulla aka, mana siz Yevropada yashayapsiz va sizni diniy e'tiqodingiz bilan bog'liq bir qanaqadir bir ziddiyatlar yuz berdimi o'sha Norvegiya aholisi o'rtasida, musulmon bo'lmagan qavm
o'rtasida? Yo'q, men bu yerda masalan bundan 10 kun, 2 hafta 10 kun ilgari bu mamlakatning hozirgi amaldagi bosh vaziri va sobiq bosh vaziri va undan avvalgi sobiq bosh vaziri, 3 ta bosh vazir o'tirib davra suhbati o'tkazishdi. Bo'lib o'tgan ishlarga ko'p tassuf va nazomatlar bildirishdi, afsuslar bildirishdi. Undan keyin 2 kun o'tib o'sha Norvegiyada shu karikaturani qaytadan nashr etgan bosh muharrir chiqib tassuf bildirib uzr so'radi. Rasman uzr so'radi. Va bu men shuni aytmoqchimanki, butun musulmon olamiga shuni aytmoqchimanki, butun dunyoda dinidan, e'tiqodidan, millatidan qat'iy nazar sog'lom fikrli insonlar biz tarafda hozir va o'sha karikaturani qoralashyapti ular. Bu yerda ham xuddi shunday. Lekin men bilmadim bu karikatura bilan bog'liqmi yo'qmi. 3 hafta avval yakshanba kuni uyiga 2 kishi menga notanish bo'lgan bir ayol, bir erkak keldi mehmon bo'lib. Men ularni qabul qildim, uzoq suhbatlashdik va suhbatlarni avval endi odob yuzasidan e'tibor bilan tingladim, bo'lmadim. Ular da'vat uchun kelishgan ekan. O'sha islom o'zlarini xristian diniga da'vat etgan kelishgan ekan va yaqin orada yer yuzida jannat va'da qilinayotgan ekan ularning dini bo'yicha. Men avval tingladim, hatto ularning qo'llarida o'zbekcha matnlar ham bor. O'zbekcha matnlarni menga berishdi. Ajablandim, shunda Norvegiyada turibman, o'zbekcha ularning qo'llarida matnlar bor. Ular bilan tanishdim va keyin biroz istehzo bilan kulib aytdimki, bularni bog'cha bolalariga bersalaring balki biror natijaga erishishlaring mumkin bo'lardi. Va keyin men unga ularga o'sha Tavrotning nozil bo'lishi, Injilning nozil bo'lishi, Zaburning nozil bo'lishi va undan keyin Qur'onning nega nozil bo'lishi sabablarini tushuntirishga harakat qildim va ular ham meni e'tibor bilan tinglashdi.
va bu dunyo insonga bir imtihon uchun berilgani va hozirgi bo'layotgan ishlar qanchalik noxush bo'lmasin, mening nazarimda bu ham Allohning irodasi bilan musulmonlarni bir imtihondan o'tkazish bo'lyapti va men fikrim shundayki, musulmonlar har qalay bu imtihondan durust o'tishyapti bugun. Buning uchun men Allohga shukrlar qilaman. Va mana shu yuksak minbardan turib, mana shunday mamlakatda turib, men jur'at etib qo'rqmasdan ayta olamanki, shu karikaturani chizgan bir odamdan men irganaman. Hatto uni betiga tupurishdan tupugimni ayiman uni. Qadar irganaman u odamdan.
Abdulla aka Abdurazzoqov Yevropada yashayotgan o'zbek musulmonlaridan biri. Endi ayni paytda boshqacha fikrlar ham bor. O'zbekistonda yashayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi Umida Haqnazar va agar tanlanadigan bo'lsa demokratiyani tanlagan bo'lardik. Chunki demokratik jamiyat o'z bag'riga musulmonlarni sig'dira oladi degan fikrda.
Diniy normalar bo'lsa, demak, demokratik normalar ma'natiladimi? Yo, demokratik normalar bo'lsa, diniy normalar ma'natilmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun, demak, demokratiya sharoitlari ancha kengroq. Demokratiya sharoiti yashasa, diniy odam ham yashaydi va nodiniy odam ham yashaydi. Faqat diniy sharoit bo'lsa, nodiniy odam yashalmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, demokratiya sharoit diniy odamlarga ham juda yaxshi to'g'ri keladi.
Bu o'zbekistonlik iqtisodchi Umida Haqnazar va fikrlari edi. Mushtum jurnalining sobiq rassomi, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan rassom Fathulla Shokirov o'z savolini muammoli bir tarzda berdi.
Men hech qachon tasavvur qila olmayman, masalan, faraz qiling, agar siz Yevropaning katta xalqi bir qismi o'zining ekonomik og'irchiligidan emigratsiyaga arab davlatlaridan misol birontasini misol keltirsak, Saudiyaga kelsa-di, nemislarni bir to'dasi o'sha yerga kelsa, Saud davlati ularga muhojirlik bersa va o'sha yerda Saudiyani masalan markaziga chiqib, o'sha davlatini markazida chiqib, o'zligini yashash usuli, yashash hayotini qasini ochiq yurishi ayollarni yoki boshqa masalan madaniy naqasini nima deydi, kulturasini talab qila olmaydi.
Men mana shu savollarni jamlashtirib shayx hazratlariga murojaat qilmoqchi edim. Masalan, musulmon jamiyatlari mana shu g'arb qadriyatlarini o'ziga singdira oladimi? Masalan, hozirgi Saudiya Arabistoni aytildi bu yerda. Yana Birlashgan Arab Amirliklari shariat amal qiladigan va boshqa Pokistonda shunaqa g'arb qadriyatlari sig'ishadimi o'sha yerga? Bag'ri kenglikni biz Yevropa davlatlaridan talab qilyapmiz, ammo o'zimiz sig'dira olamizmi demokratik qadriyatlarni? Shayx hazratlari,
hammalaringiz hozirgi kundagi islom davlatlari deb nomlanayotgan davlatlarni to'liq musulmon davlati deb tushunishlaringiz katta xatolaringizdir. Hozirgi kunda islom davlatlari deb nomlangan davlatlarni juda ko'p, demak, qismi 90-95%dan ko'chirilgan dasturlar bilan g'arbda o'qib kelgan rahbarlarni bo'layotgan islom olamidagi narsalar deyishlaringiz mutlaqo noto'g'ri. Islom davlati haqiqiy hadis asosida bo'lib, payg'ambarimiz ko'rsatgan yo'lda turganda ular ham din vakillari ham juda erkin yashashgan. Hattoki Suriya, Yordaniya taraflaridagi xristianlar musulmonlarni hukmini ularini boshqa mazhabdagi dindoshlarini hukmidan afzal ko'rishgan. Buni ochiq-oydin yozib qoldirishgan. Ular tarix guvohligida xristian, yahudiy dinining vakillarini o'zlarini tomonidan ta'kidlangan narsalardir. Shuning uchun bugungi kungi davlatlarni yoki tuzumlarni islomga timsol qilib olish mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Haqiqiy islom demokratiyasi bo'lsa, haqiqiy islom ta'limotiga amal qilinsa, dindorlar, ya'ni boshqa din vakillari albatta o'zini erkini topadi, hurriyatini topadi, nihoyatda yaxshi bir holatda yashaydi. Buni Qur'oni Karim o'z oyatlarida, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'z hadislarida isbotini qilib qo'ygan va amalda tatbiq etilgan haqiqatdir.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari fikr bildirdilar. Ayni paytda biz mana shu suhbatimizdan sal oldin Londonga qo'ng'iroq qildik. O'sha yerda Hizbut Tahrir tashkilotining qarorgohidagi ishlayotgan mas'ul doktor Toj Mustafa bilan suhbatlashdik. Toj Mustafa o'z fikrlarini mana bu tarzda bildirdi.
Democracy is a different system to Islam. In Islam we can choose the ruler.
Demokratiya islom uchun yod bo'lgan tuzumdir. Islomda biz hokimni tanlashimiz mumkin, lekin islomdagi asosiy farqlardan biri shuki, musulmonlar tanlagan hokim, ya'ni xalifa Allohning shariatiga ko'ra hukmronlik qiladi. U qonunlarni o'zi o'ylab topmaydi yoki odamlar nima yaxshi-yu nima yomonligiga oid, masalan, besoqolbozlik yoxud ichkilikbozlik qilish mumkinmi, yo'qmi degan masalalarda o'zlaricha qarorni qabul qila olmaydi. Alloh qaror berguvchi yagona zotdir. Hokim ham Alloh yuborgan qonunlarga ko'ra qaror qabul qiladi. Shu ma'noda demokratiya islomga yotdir. Tarixdan shu narsa ma'lumki, xalifalik tuzumi musulmon dunyosida asrlar mobaynida ishlagan hamda musulmonlar va boshqa din elatlari orasida barqarorlik va totuvlik olib kelgan. Bu fikrlarni ya'ni Hizb ut-Tahrir tashkilotini Londondagi vakili doktor Toj Mustafa aytdi. Endi buni qanday tushunishimiz mumkin? Chunki mana shu Hizb ut-Tahrir g'oyalariga ergashgan o'zbekistonlik yoki Markaziy Osiyodagi musulmonlar ham demokratik kufr degan gaplar yozilgan varaqalarni tarqatib yurishibdi. Bunga qanday munosabat bildirishimiz mumkin? Shayx hazratlari, sizda biror fikr bormi?
Bu hozirgi gaplar Hizb ut-Tahrirning gapi, buni hamma biladi, lekin boshqa musulmonlar bu gaplarni hammasiga qo'shilmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, bu yerda so'z o'yini qilinadi, xususan Hizb ut-Tahrir tarafidan. Demokratiya degani xalq hokimiyati degani, xalq o'zi hukm chiqarishi, bu islomga to'g'ri kelmaydi degan ma'nodan olib gapirishadi. Lekin Allohning hukmini xalq bajarishini esga olishmaydi. Ana shu hozirgi kunda erkinlik, so'z erkinligi, xalqni davlatni boshqarishda qatnashishi va boshqa ko'rinishlar islomda bor. U Allohning hukmi bo'lsa, Qur'onda, shariatda, sunnatda kelgan bo'lsa, bo'ldi. Shuni qilsa, demak, demokratiya bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsa bor. U yerda so'z o'yinini demak chiqarib tashlasak, bugungi kunda demokratiya deyotgan narsadan yuqori darajadagi, oliy darajadagi demak islomda bo'lgan. Bugungi demokratiyani nuqsonlarini hozir biz gapirib turibmiz. Yana qancha gapirsak oz. Bugungi paytlarda shu demokratiyani bayroqdorlari demokratiya desa odamlarni ko'yini ozib ketadigan darajada noqulay ishlarni qilishyaptiki, bu albatta o'zlariga ham boshqalarga ham yaxshilikka olib kelmaydi.
Rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun shayx hazratlari. Ayni paytda musulmonlar va demokratiya degan mavzu atrofida suhbat olib boryapmiz. Qurultoy eshitirishida muslimalar haqida ham gapirib o'tsak, ayni savolni jurnalist Farangiz Said sizga bermoqchi edi. Hozir Farangiz Saidni savolga quloq solsak.
Rahmat. Men bermoqchi bo'lgan savol ko'proq ayollar huquqlariga bag'ishlangan, chunki misol uchun g'arbda demokratiya haqidagi mavjud tasavvurlarga ko'ra, har bir fuqaro ovoz berish huquqiga ega bo'lish kerak, ya'ni ham erkak, ham ayol 18 yoshga to'lgan bo'ladim, boshqa yoshga o'shandan keyin saylovlarda ovoz berish huquqiga ega, lekin musulmon davlatlarida ayollar bu huquqdan mahrum. Ayni vaqtda so'nggi paytlarda ayrim musulmon davlatlarida, masalan Saudiya Arabistonida ayollarga ham shunday huquq berilishi kerak deb islohotlar o'tkazildi. Mana shu masala bo'yicha shayx hazratlarining fikrlarini bilmoqchi edim. Rahmat.
Shayx hazratlari, marhamat, Farangiz Said savollariga javob bersangiz.
Islom davlatlari deb nomlanayotgan davlatlarni islomga misol qilish mutlaqo noto'g'ri gap. Men yana qaytaraman.
Muhtaram qurultoy ishtirokchilari, Toshkent bilan aloqada uzilish bo'lgani bois biroz texnik noqisliklarga duch keldik. Ammo hozir aloqa tiklandi.
Avvalo ijozat bersangiz, muhtarama Farangiz Saidni savollarini men javobini tugatolmay qoldim.
Ha, marhamat.
Faqat tarix ta'limotlari emas, bugungi kunni olganimizda ham o'sha biz meni rozi qilmayotgan, ulamolarni rozi qilmayotgan islom tuzumlarida ham faqat Saudiya timsol emas, boshqa musulmon davlatlariga qarasak, ayollar saylash, saylanish huquqlariga ega. Hatto davlat rahbarlari bo'lib yurishibdi, yurishgan. Benazir Bhutto, Xolida Ziyo xonim, mana bu nimani Indoneziyaning sobiq prezidenti Megawati Sukarno va boshqalar, bular demak o'rnak bo'lishi kerak. Ana shu siz aytgan, men Amerikaga qilgan safarimda Islom va demokratiya degan bir konferensiyada qatnashdim. Shunda musulmonlarning vakillaridan doktor Marzuqi chiqib, bizni ayollarni xorlashda ayblaysizlar yoki siyosiy hayotda qatnashmaslikda ayblaysizlar. Lekin ko'ringlar, mana musulmon ayollar davlatlarni boshqaryapti, sizlarda qaysi ayol davlatni boshqaryapti degan gapni aytdi hammasiga. Bu bir misol.
Mana Amerika Qo'shma Shtatlarida eng ko'p musulmonlar yashaydigan mamlakatlardan biri. Mana shu ammo 11-sentabrdan keyin musulmonlarga nisbatan Amerika Qo'shma Shtatlarida biroz bo'lsa ham ola qarash ko'ringanini ko'ramiz. Hozir biz bilan telefon aloqasida Bobur aka Malikov, bir vaqtlar O'zbekiston Adliya vaziri bo'lib ishlagan, O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi elchisi bo'lib ishlagan Boburjon aka Malikov. Mana Amerika Qo'shma Shtatlaridagi musulmonlar o'zlarini erkin his qilishyaptimi? Bobur aka, so'z sizga, marhamat.
Juda yaxshi savol. Ha, erkin his etadi o'zlarini musulmonlar va bu tabiiy hol. Nimaga deganda, Amerika bu umuman muhojirlar, immigrantlar davlati va bu davlatda juda ko'p millatlar yashaydi. Amerika dunyodagi ko'p yashaydigan musulmonlar mamlakatlardan biri. Ha, haqiqatan 11 sentyabr voqealaridan keyin qisqa muddat ba'zi musulmon vakillariga shunday bir ishonchsiz bir nima desak, shubha qarashlar bo'lgan. Hozir bu yo'q. Sababi bu yerda rivojlangan demokratiya bor. Bu yerda demokratiya haqida bir bahslar, ba'zi gaplarga men qo'shila olmayman. Demokratiya bu misol uchun hamma narsaga ruxsat beriladigan narsa emas. Demokratiya bu haqiqatdan odamning, insonning erkinligi. Eng avval bu erkinlikdan qanday sen foydalanasan, bu boshqa gap. Shuning uchun mening fikrimcha butun insonlarning kelajagi bu demokratiya bo'lishi kerak, lekin qay darajada demokratiya? O'z vaqtida bilasizlar, ja nomi ulug' suprasi quruq bo'lgan mamlakatlarning nomlarida albatta demokratik mamlakat, xalq respublikasi u bu degan gaplarni eshitgandik, lekin u yerda demokratiyani nom nishonasi ham yo'q edi. Shuning uchun men bir narsani shu o'zimni menga berilgan savolga qo'shib aytmoqchimanki, demokratiya bilan o'z vashimchalik hamma narsa qilish mumkinlik deyishni hech birlashtirib bo'lmaydi. Bu butunlay boshqa tushuncha.
Bobur aka, men bir savol bermoqchi edim. 2000-yilda men Amerika Qo'shma Shtatlariga bir sayohat qildim. O'sha paytda Qurbon hayitiga to'g'ri kelib qoldi bizani safarimiz. O'sha kuni mamlakat prezidenti Bill Clinton musulmonlarni qabul qilmasdan Irlandiya ni o'sha Amerika Qo'shma Shtatlaridagi elchisini qabul qildi, chunki qanaqadir o'rmon, Irlandiyani o'rmon bayrami bor ekan. Nima uchun Qurbon hayiti kuni musulmon vakillarni qabul qilmasdan irlandiyalik vakillarni qabul qilyapti? Bu bir savol. Keyin o'sha paytda kongressga bordik, kongressda katta surat osilib turibdi. Suratda juda katta mana Kolumbni surati va u qo'lida xochni tikyapti Amerika zaminiga. Bu yerda ham bir musulmonlarga nisbatan ishonchlik nimasi yo'qmi? Faqat nasroniylik qadriyatlari ulug'lanmayaptimi Amerika Qo'shma Shtatlarida? Nima deb qaraysiz mana shu masalalarga?
Eng avvalambor, bu yerda aksariyat aholi nasroniylar, xristianlar, tabiiy. Lekin siz esingizdan chiqazmang. U vaqt nechinchi yilda deysiz? Qaysi yilda bo'lgan bu voqea?
2000-yilda.
2000-yilda Bush bo'lgan-ku prezident bo'lib, Amerikaning prezidenti.
Yo'q, Clinton paytida.
Ha, endi u
Bush lavozimiga o'tirmagan edi.
Ha. Men aytmoqchimanki, mana misol uchun har yili Bush o'zini tabriklarini yuboradi. Bu musulmonlarga har hayitda o'z tabriklarini yuboradi. Lekin asli tagi Clinton ham, Bush ham bular anglosakslar va bular o'sha nasroniy dinining vakillari. Bu mamlakat tashkil etilganda haqiqatan mana misol uchun bular o'z lavozimiga saylanib bo'lgandan keyin tayinlanayotganda bular o'zini misol uchun qasamyodini berayotganda bular Qur'onga bermaydi-ku. Va bu holatda bulardan bir narsa talab qilish bu musulmon mamlakat emas. Eng avval.
Endi davlat dindan ajratilgan.
Ba'zi bir paytda biz ham sal bir oddiy narsalarni tushunishimiz kerak. Bu eski bir nima borki, bir boshqa bu nimalardir nasroniylarda, xristianlarda gapi bo'lishi mumkin, lekin buni ma'nosi shuki, bir cherkovgami yo masjidga borganingda o'zingni Qur'oningni ko'tarib borma degan gap bor. Ya'ni Qur'on emas, boshqa bir muqaddas kitob, boshqa dinni kitobini olib kirmaydi. Sizlar ham to'g'ri tushuninglar, Amerika hech qachon musulmon mamlakati bo'lmagan.
Endi Amerika dindan ajratilgan degan iddaosi bor. Davlat dindan, cherkov maktabdan ajratilgan deb yozib qo'yibdi, lekin ayni paytda mana nasroniylik timsollarga urug'i belganini ko'ramiz. Mana biz bilan hozir telefon aloqasida shayx hazratlari, siz ham mana shu o'sha tashqi ishlar idorasining taklifi bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga bir mehmon bo'lgan edingiz. Sizni kuzatishlaringiz qanday? Amerikada nasroniy qadriyatlarga mana shu urg'u berilyaptimi? Ayni paytda musulmonlarga ham e'tibor mavjud. Buni siz o'zingizni maqolalaringizda ham yozgansiz. Sizning taassurotlaringiz qanday bo'ldi Amerika musulmonlari haqida?
Amerikada muhtaram Muhammad Bobur janoblari aytib o'tirganidek, asosiy aholi shu xristian diniga, nasora diniga mansub kishilar. Tasavvur, hamma narsa o'sha asosda bo'lgan. Musulmonlar keyinroq Amerikadan joy olishdi. Hozir ham mana hijrat qilib borishyapti. Albatta, ularni ya'ni nisbatan o'zlarini bir ayniqsa 11 sentabrdan keyin bir afsuslari, qandaydir ma'nosidagi o'kinishlari bor edi. Lekin baribir qaraganda nisbatan bir yaxshi holatda. Misol uchun oxirgi yillarda davlat boshlig'i roza kunlari tashqi ishlar vaziri misol uchun iftor berib musulmon rahbarlarini chaqiryapti. Birga Qur'onni o'qishni ham tashkil qilishdi. Ya'ni bu ramz sifatida qandaydir bir siyosiy xushomadgo'ylik ma'nosida bo'lsa ham bu narsalar bor. Musulmonlar avvalo o'zlarini noqulay his qilishyotgandi, lekin ulamolar, shu jumladan biz ham aytdikki, sizlar bu yerga kelganingizdan keyin yaxshi bir vatan dosh bo'linglar, bu yerni grajdanligini qabul qilinglar, saylovlarda ishtirok etinglar va boshqa degan nasihatlar bo'ldi. Hozir juda faol ravishda saylovlarda qatnashib o'zlarini haqlarini talab qilishni yo'lga qo'yishi boryapti. O'ylaymiz, kelajakda yana ham yaxshi bo'lsa kerak.
Rahmat shayx hazratlari, bu gapga qo'shimcha sifatida mana bir yangilik hozirgina chiqdi. Demak, Shimoliy Amerika musulmonlar kengashi 2006-yilni payg'ambar Muhammad alayhissalom yili deb e'lon qilibdi. 24 fevral kuni kengash Shimoliy Amerika masjidlari va islomiy markazlarida mahalliy musulmonlar jamoatlari bilan hamkorlikda birinchi ochiq eshiklar kunini o'tkazish niyatida bu kabi tadbirlar rejasi tashkilotning rasmiy saytida joylashtirilgan. Bu ham mana sizni fikrlaringizga bir isbot kabi yangramoqda. Ya'ni sekin-sekin musulmonlar o'z haqlarini himoya qilib bormoqda. Ayni paytda yana bitta jihatga e'tibor qaratishimiz kerak. O'zlarini musulmon deb aytayotgan davlatlarda bir qashshoqlik, hukmron inson huquqlari kamsitilayotganligi aytilyapti juda ko'p tashkilotlar tomonidan. Bunga sabab nima? Zero mana bugungi kunda Yevropa hamjamiyati, G'arb hamjamiyati ni shu kosmosga olib chiqqan, ularga mana kompyuter eshiklarini ochib bergan algebra ilmi musulmon ilmi hisoblanadi. O'sha Al-Xorazmiy tomonidan o'sha nol raqamini ixtiro qilinishi yoki bugungi mana butun dunyo texnologiyasida ishlatilayotgan raqamlarni arab raqamlari ekanligini eslash kifoya. Bugungi texnologik parvoz zamirida islomiy ma'rifat, islomiy bilim yotibdi. Nima uchun bugun bir oqsash mavjud? Shayx hazratlari, mana shu savollarga bir javoblaringiz bormi sizda?
Albatta, bu javoblar tayyor bor. Siz aytib o'tgan, demak, Yevropani uyg'onish ishiga asosan Andalus Islom davlati Yevropani qoq markazida 800 yil hukm surgan davlat sabab bo'lganligini hamma yaxshi biladi. O'sha vaqtda mo'min musulmonlar o'zini dinini mahkam tutgan, musulmonligi bilan faxrlanib yurgan vaqt bo'lgan. Shuning uchun islomni, Qur'onni, sunnatni, shariatni yaxshi tutganlarning mukofoti tarzida dunyoning peshqadam xalqlari bo'lgan. O'sha davrlarda bizning yurtimizda, nahr O'rta Osiyoda ham buyuk allomalar yetishib chiqqanligi ayni shu sababdan. O'tishi bilan ming afsuslar bo'lsin kim, musulmon xalqlar Qur'ondan, shariatdan, diniy ta'limotlardan uzoqlashishdi. Turlik turg'unlik holatlariga, qirg'inlik holatlariga tushishdi. Va buning asoratida g'arb davlatlarini mustamlakasiga aylandi. Dunyo xaritasini olib qaraydigan bo'lsangiz, birorta mustamlaka bo'lmagan islom davlatini topa olmaysiz. Yo Amerika, yo Ispaniya, yo Italiya, kimdir ularni mustamlaka qilgan. Mustamlakachilar o'zlari fan, madaniyat, taraqqiyotni olib kelish da'volari bo'lsa ham, lekin aslida uni teskarisini qilishgan. Shuning oqibatida o'zi tushkunlikda turgan xalqlar yana ham tushkunlikda bardavom bo'lishiga mahkum. Afsuski, ana shu botqoqdan chiqish nihoyatda qiyin bo'lyapti. Ularda odamlar o'zini diniga, e'tiqodini mahkam qilib, ni yaxshi o'rganish, lekin haligi aytganimizdek, o'sha eski asorat, eski qoldiq, dindan uzoqlashish bosh sabab va mustamlaka qo'shimcha sabab hozirgi kunda siz aytib o'tgan o'ta afsuslanarli hol ularida hukm surib turibdi. Lekin nashimizki, bu narsa nuqson tushunilgan, to'g'rilash uchun harakatlar bor. Bunday ulkan harakatlar 10 yil, 15 yilda albatta bo'lmaydi. Uzoq davom etgan mashaqqatli kurashdan so'nggina yuzaga chiqishi mumkin va bu albatta inshaalloh bo'ladi.
Rahmat shayx hazratlari. Bundan bir 10 yillar muqaddam men bir germaniyalik davlatshunos olim Rudolf Baro bilan suhbatlashgan edim. Hozirgi kunda u kishi olamdan o'tib ketdilar. O'sha kishi o'z ma'ruzalarida dunyo davlatlarini bir-bir sinchiklab o'rganib chiqqanini va dunyodagi eng mukammal davlat o'sha Andaluziyada 800 yil hukmronlik qilgan islom davlati bo'lganligini aytib o'tgan edilar. Bu nemis olimi Rudolf Baro. Havo mavjlarida qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. Shu o'rinda bizni tinglovchilarimizdan biri jurnalist Matluba Azamatovani shayx hazratlariga yana bir savollari bor. Hozir Matluba Azamatovani savollarini shayx hazratlariga yetkazsak.
Uchinchi savolim O'zbekistondagi siyosiy vaziyatning keskinlashuvida dinning ahamiyati qanday? O'zbekistondagi din va demokratiya boshqa mamlakatlardan nimasi bilan farqlanadi?
Marhamat shayx hazratlari, agar savol
bu savolingizni siyosatchilarga bersangiz yaxshi bo'lar edi, lekin men o'zimni nuqtai nazarimdan qo'limdan kelgancha bir javob berishga harakat qilaman. Albatta noqulaylik bor, bu hammaga ma'lum va mashhur, buni hamma tan olib turgan. Noqulaylikni kelishiga chiqib kelishiga sabablardan biri ular dindorlarning o'zlarining o'rtasidagi ixtiloflar ham bo'ldi. Chetdan kelgan turli toifalarni ta'siri, ularni targ'iboti, da'vati sabab bo'ldi. Turli firqalar, oqimlar kelib chiqdi. Hatto qurollik kurashni o'ziga shior qilib olgan harakatlar chiqdi va hammamiz ularni yaxshi bilamiz. Mana shuning oqibatida demak davlat ham o'zidan qo'rqdi. Bu narsalarni oldini olishga urindi va oqibatda hammamizga afsuslanarli bo'lgan, achinarli bo'lgan bir noqulay holat paydo bo'ldi. Endi vaqt o'tishi bilan bu narsalarni tuzatish ma'nosida ishlar qilinyapti. Men o'zim shu ma'noni demak sizlarga aytmoqchi bo'lsam, shu to'g'risida bir necha kitoblar yozdim, chiqishlar qildim, tushuntirishga harakat bo'lib turibdi. Asta-sekin bo'lsa ham shu o'zgarishlar ijobiy tarafga yurishlar bor. Odamlar tushunishyapti. Kitoblardan o'qib, boshqa haqiqatlarni anglagandan so'ng to'g'ri yo'lga yurish yaxshilik ma'nosi borligini, islomning haqiqatini tushunib borishlari mu'min musulmonlar tomonidan kundan-kunga yaxshilanib boryapti. O'ylaymizki, dam bersa, mana shu narsa ijobiy ravishda davom etaversa, bu ammoga tegishli bo'lgan hamma taraflar insof bilan yaxshilikka erishish orzusida hech qanday buzuq niyatni aralashtirmasdan hamkorlik qilsalar, bu noqulayliklar ham to'g'ri yo'lga tushib ketsa degan umidimiz bor.
Shayx hazratlari fikr bildirdilar. Endi shu o'rinda bir vaqtlar O'zbekiston Adliya vazirligida vazir bo'lib ishlagan Muhammad Bobur Malikovga murojaat qilmoqchi edim. Siz nima deb o'ylaysiz mana Matluba Azamatovani savoli borasida? Bir siyosatchi sifatida.
Siyosatchi sifatida men bir narsani aytishim kerakki, din bilan demokratiyani qarama-qarshi qo'yishmasligimiz kerak. Eng avvalambor, mutlaqo noto'g'ri. Har bir din o'z asosida shu demokratiyalarni ham, demokratiya tushunchalarini ham tasdiqlaydi. Ikkinchisi, eng avvalambor biz xalqqa demokratiya ta'limini yetkazishimiz kerak. Demokratiya o'zi nima? Demokratiya nimani xohlaydi? Nima uchun, misol uchun, bir mamlakatlar o'zini demokratik mamlakat deb hisoblaydi, boshqa mamlakatlar, misol uchun, bu demokratik mamlakatlar safiga kirmaydi. Mana shuni tushunganimizdan keyin o'zimizni ongimizni, o'zimizni tushunchamizni, o'zimizni farosatimizni oshirganimizdan keyin, biz o'sha qadriyatlarga yetganimizdan keyin, shu holatda biz tushunamizki, haqiqatdan demokratiya bu odamning tabiiy yashash, hayotning tabiiy yashash usuli va bu holatda bu demokratiya din bilan teng baravar odamning bir havo yetish kerakdek narsasi degan narsaga boramiz. Shu boshqa qo'shimcham yo'q bu ma'noda.
Abdulla aka, siz nima deb o'ylaysiz? Demokratiya degan so'z mana erkin saylovlar, so'z erkinligi, demak sud tizimlarining mustaqil bo'lishi, qonun chiqaruvchi va ijro organlarining bir-biridan mustaqil bo'lishi, ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsak. Xo'sh, mana shunday jamiyatda mana Abdulla aka yashayapsiz va bu mana shunday kelishmovchiliklarni oldini olish uchun nima qilish kerak? Ya'ni bir madaniyatlar to'qnashuvi bo'lmasligi uchun, nizolar bo'lmasligi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz, Abdulla aka?
Men bu yerda hozir juda qimmatli bir fikrlar aytildi. Islom bilan demokratiyani qarshi qo'ymaslik kerak degan ma'noda men bu fikrlarga to'liq qo'shilaman va bu fikrlar Hamza Hakimzoda Niyozining mana bu satrlarida yorqin o'z ifodasini topgan. Bizning Qur'ondan taraqqiyga yetishdi g'ayrilar. Nega maktabda Qur'ondan saboq bermadilar? Tobakay mundoq malomat dozaxiga soldilar. Kelinglar hey ahli mo'min, xatmi Qur'on istariz, millatda shafqat taraqqi shani davron istariz deb yozgan edi bir vaqtda Hamza. Va demoqchimanki, mana men hozir bu yerda shunday sharoitda erkinlik, shunday Norvegiyadagi bir mamlakatda poytaxtini o'zida 10 ortiq jamiyatlar faoliyat ko'rsatib turibdi. Inson erkinligi juda yuqori baholanadi, qadriyatlar erkinligi hammasi bor.
Abdulla Abdurazakov Norvegiyadan. Endi mana suhbatimizni bugungi qurultoy eshitirishdagi suhbatimizni Islom va demokratiya kitobi muallifi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari boshlab bergan edilar. Shayx hazratlari, siz nafaqat Islom olamida tanilgan bir shayxsiz, balki juda katta siyosiy yo'lni ham bosib o'tgan odam sifatida bilamiz. Mana Sovet Ittifoqi paytida o'sha paytdagi parlament deputati edingiz, keyinchalik ham mana muftilik lavozimida ham anchagina ishlarni qildingiz. Shunday bir tajribali, hayotni og'irini yengilini ko'rgan odam sifatida bugungi qurultoyimizga bir yakun yasab bersangiz, shayx hazratlari, marhamat.
Rahmat. Men aytamanki, albatta haligi Hizb ut-Tahrir ma'nosidagi demokratiya emas, hozir siz aytganingizdek erkinlik, haqchillik, ozodlik, hammani hur bo'lishi ma'nosidagi demokratiya. Albatta bu hamma tarafda tarqab, hamma shu narsalardan bahramand bo'lishi lozim narsalar va bu narsa asta-sekin bo'lsa ham islom olamida tarqab boryapti. O'ylaymizki, bugungi kunning muhim masalalaridan biri turli diyonatlar, sivilizatsiyalarni o'zaro hamkorligi to'qnashmasligidir. Shuning uchun o'sha Daniyaning o'zida oddiy aholi musulmonlardan uzr so'rab namoyish qilishdi va hukumatini o'sha gazetani tanqid qilish ma'nolarini aytishdi. Bularni juda ko'p ko'rdik. Ko'pgina mana katolik cherkovi, papa, yahudiylar, boshqalar, rus pravoslav cherkovi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni itora qilishdini nihoyatda qattiq qoralashdi. Mana shular hammasi umid baxsh etadigan o'zaro hamkorlik, kenglik, bir-birini tushunish, yaxshilik va ezgulik yo'lida hamkorlik qilish orqaligina dunyoni obod bo'lishi, insonlarning hur bo'lishi, hamma faqat yaxshilik bilan aloqada baxtli, saodatli bo'lib yurishi ta'minlanadi va buni tushunadiganlar alhamdulillah kundan kunga ko'payib bormoqda. Shuning uchun kelajak haqida gapirganda hech qachon shum niyat bo'lmaslik kerak. Albatta faqat va faqat yaxshilik orzu va faqat Allohning rahmatini so'rab hamma xalqlar tinch omon yaxshilik ezgulik bilan yashab borishlarini demak so'rab borishimiz va bu haqida qo'lidan kelgan xizmatimizni qilishimiz lozim bo'ladi. Mana o'ylaymanki, bugungi sizni qurultoyingiz ham ana shu sari bosilayotgan qadamlardan bir qadam hisoblanadi.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari edi. Men tinglovchilar nomidan shayx hazratlariga minnatdorchilik bildiraman. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda ishtirok etgan O'zbekistonning AQShdagi sobiq elchisi Muhammad Bobur Malikovga va Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik Abdulla Hoji Abdurazzoqovga va o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sharof Ubaydullayevga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Demak, ozodlikning qurultoy eshitirishi nihoyasiga yetdi. Sog' omon bo'linglar azizlar. Omon
bo'linglar. Rahmat hammalarga, katta rahmat. Omon bo'linglar.
Salomat bo'linglar.
Omon bo'linglar.
Xayr.